Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Näiden paperipinojeni kanssa pelkään näitä kaltevia puhujapöytiä, kun näistä ne paperit tahtoo lähteä luistamaan. Ja tässä on niin paljon asioita, että jos minä yritän muistella ne ilman papereita, niin me istutaan täällä iltapäivään saakka. Rauhaa ja Jumalan siunausta teille. Tämä minun saarnani on oikeastaan kertomus seurakuntamme synnystä ja löytöretkestä omaan identiteettiinsä. Se on kuitenkin kertomus ihmisistä, jotka etsivät vastauksia uskon elämäänsä koskeviin suuriin kysymyksiin ja siitä, miten he löysivät niitä. Se on samalla myös henkilökohtainen todistukseni, sillä se, miten meidän kirkkomme löysi oman identiteettinsä ja kokosi yhteen eri tahoilla löydetyt totuudet siksi opilliseksi kokonaisuudeksi, joka kirkollamme on edelleenkin, se on vahvistanut omaa uskon vakaumusta. Jos minun olisi valittava vain yksi Raamatun kohta kuvaamaan seurakuntamme ydinolemusta, sitä, mistä siinä oikeastaan on kyse, niin minun valintani olisi Paavalin kirjeestä Efesolaisille 2:19 jakeesta, jakeeseen 22. Te ette siis enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan perheeseen, samaan kansaan kuin pyhät. Te olette kiviä siinä rakennuksessa, jonka perustuksena ovat apostolit ja profeetat, ja jonka kulmakivenä on itse Kristus Jeesus. Hän liittää koko rakennuksen yhteen niin, että se kasvaa Herran pyhäksi temppeliksi, ja hän liittää teidätkin hengellään rakennuskivinä Jumalan asumukseen. Mä tekstimme alkukuvaa historian kulun ylittävää nykytilannetta. Te kuulutte Jumalan perheeseen. Se on edelleen voimassa. Mekin olemme samaa Jumalan perhettä. Ja sitten Paavali antaa tälle nykytilanteelle juuret. Sillä on ollut oma historiallinen kehityksensä, joka on johtanut siihen, missä ollaan. Jeesus Kristus kulmakivenä yhdistää toisiinsa kaksi aikakautta. Ja tuloksena on Jumalan perhe, seurakunta, joka perustuu Vanhan testamentin profeettojen ja Uuden testamentin apostolien laskemalle perustukselle. Missä sitten ovat meidän juuremme? Siitähän nyt on kyse. Tunnettu totuushan on, että me emme kykene ymmärtämään nykyisyyttämme, ellei me tunne menneisyyttämme, tietä ja perusteita, jotka siihen ovat johtaneet. Kun tiedämme, mistä tulemme, on helpompi ymmärtää, missä olemme, ja mihin olemme menossa ja miksi me olemme tässä, missä nyt olemme. Millaisista syistä noin yleisesti ottaen kirkot ja kristilliset liikkeet syntyvät? Yleensä siihen aina tarvitaan karismaattinen johtaja. Syntyy ristiriitoja emokirkon kanssa, aletaan nähdä asioita eri tavalla, syntyy protestiliike, jopa jonkinlainen uskon puhdistus. Saattaa löytyä jokin uusi asia, totuus, joka yhdistää ja syntyy herätysliike. Adventtikirkko lukeutuu lähinnä tähän jälkimmäiseen ryhmään, vaikka se ei olekaan sen puhdas edustaja. Sillä on hyvin voimakkaita yhteyksiä tähän edelliseenkin. Adventtikirkko on alusta lähtien ollut profeetallinen liike. Sen juuretkin ovat profeetallisessa liikkeessä. 1840-luvun vaihteessa pääasiallisesti Yhdysvaltain koillisosassa vaikuttaneessa milleriläisessä herätysliikkeessä. William Miller oli baptistikirkkoon kuulunut maallikkosaarnaaja, joka Raamatun ennustuksia tutkiessaan tuli siihen tulokseen, että Danielin kirjan ennustus, englanninkielisen käännöksen mukaan 2300 iltaa ja aamua sitten pyhäkkö puhdistetaan, toteutuisi joskus vuoden 1843 paikkeilla. Ja hän tulkitsi tämän tapahtuman tarkoittavan Jeesuksen toista tulemista. Tämän kaltaisia herätysliikkeitä oli jo 1700- ja 1800-luvulla useitakin myös Euroopassa. Ne korostivat Jeesuksen toisen tulemisen läheisyyttä. Ja tällaista Jeesuksen toisen tulemisen odotusta esiintyi Suomessakin näihin aikoihin. 1500-luvun uskonpuhdistuksen jälkeinen kehitys Euroopassa sai aikaan Raamattua tutkivien suuressa joukossa erityistä kiinnostusta Danielin kirjan ja ilmestyskirjan ennustuksia kohtaan. William Miller oli yksi näistä. Hänen ympärilleen kasvoi kymmeniin tuhansiin noussut joukko eri kirkkokuntiin kuuluvia uskovia, jotka sitten pettyivät katkerasti, kun Jeesus ei tullutkaan takaisin. Päivämäärää laskettiin ja muutettiin. Viimeinen laskettu päivämäärä oli 22. päivä lokakuuta 1844, ja se oli Vanhan testamentin suuren sovituspäivän Jom Kippurin päivämäärä vuonna 1844. Pettymyksen jälkeen tämä herätysliike hajosi. Osa luopui tai palasi takaisin omiin kirkkoihinsa. Osa pyrki hengellistämään Jeesuksen paluun ja ajautui ajoittain hurmahenkisyyteen. Kaikki etsivät syitä ja ratkaisuja siihen, miksi tämä Jeesuksen tuleminen ei toteutunutkaan. Suuresta osasta sitä joukkoa muodostui vuosien kuluessa puolen tusinaa kirkkokuntaa, jotka kaikki kutsuivat itseään adventisteiksi. Ja näistä vain yksi, 7. päivän adventisti, siis meidän kirkkokuntamme, kasvoi pienestä alustaan huolimatta lopulta merkittäväksi maailmanlaajuiseksi kirkoksi. Me kiinnitämme nyt huomiomme pieneen joukkoon, jonka ytimen muodostivat eläkkeelle jäänyt merikapteeni Joseph Bates sekä James ja Ellen White. Mä käytän tämän joukon tunnistamiseksi myöhemminkin nimitystä pieni joukko erotukseksi toisista adventisteista. Se on vapaasti suomennettuna se nimitys, jota he itsestään käyttivät, little flock, pieni lauma. He asuivat useiden osavaltioiden alueella Koillis-Amerikassa, siellä missä milleriläinen herätysliike oli ollut vahvimmillaan. Tämä kehitys ei näin ollen tapahtunut vain yhdessä paikassa. Osa siitä kehityksestä oli alkanut itää jo milleriläisen herätysliikkeen sisällä. Ja tästä tilanteesta alkaa sitten meidän adventtikirkkomme synty. Mennään nyt ensimmäiseksi heidän löytöönsä siitä, miksi Jeesus ei tullutkaan takaisin 1844. Maanviljelijä Hiram Edson oli odottanut kotonaan New Yorkin osavaltiossa. ystäviensä kanssa rukoillen Jeesuksen paluuta. Tuli ilta ja yö, eikä mitään tapahtunut. He olivat pettyneitä. Pettymyksen jälkeisenä päivänä he lähtivät sitten Owen Crozierin kanssa riihelle rukoilemaan ja mietiskelemään. Ja matkalla sinne Hiram Edson sai joko näyn tai jonkinlaisen näynomaisen oivalluksen, josta hän tajusi, että Jeesus sen sijaan, että olisi tullut taivaallisesta pyhäköstä maan päälle, olikin siirtynyt siellä kaikkein pyhimpään. Kolme ystävystä, mä Edson, Crozier ja sitten lääkäri Franklin Hahn, tutkivat aihetta Raamatusta yli puoli vuotta, jonka jälkeen sitten Crozier julkaisi kesällä 1845 ensiksi toimittamassaan Day Dawn-nimisessä lehdessä heidän Raamatusta löytämänsä ratkaisun siihen, miksi Jeesus ei tullutkaan takaisin. Hän laajensi sitten sitä sille suuremmalle adventistien joukolle ja julkaisi saman vuoden kesällä laajennetun version milleriläisten lehden Daystarin semmoisessa ekstra-painoksessa. Menemättä nyt näihin yksityiskohtiin, joista te varmasti saatte tarkemman selvityksen sitten Timo Flinkin kertoessa tästä pyhäkköpalveluksesta, niin mainitsen, että sen mukaan taivaallisessa pyhäkössä vain siirryttiin uuteen vaiheeseen. He olivat löytäneet uuden sisällön milleriläisten korostamaan nykyiseen totuuteen. Ja tämän löytönsä he sitten halusivat jakaa toisten milleriläisten kanssa. Siinä oli heidän ensimmäinen lähetyskenttänsä. Miten me sitten saimme opillisen rakenteemme? Vuosien kuluessa tämä pieni joukko kasvoi. Siihen liittyi suuri joukko toisia uskovia. Ja se taas johti uusiin vaiheisiin sitten heidän etsiessään paikkaansa ja identiteettiään. Heidän täytyi löytää yhteisesti hyväksyttävä teologinen perusta, oppi tälle joukolle. Milleriläiseen herätysliikkeeseen oli kuulunut uskovia useista eri kristillisistä yhteisöistä. Heitä yhdisti yhteinen usko Jeesuksen takaisin tuloon, mutta heidän opilliset näkemyksensä poikkesivat toisistaan monissa muissa asioissa. Tässä yhteydessä on tärkeää pitää mielessä se, että valtaosa näistä ihmisistä tuli niin sanotuista herätyskristillisistä liikkeistä, joiden perinteet juontavat jo 1500-luvun uskonpuhdistukseen Euroopassa. Manner-Euroopan uskonpuhdistushan ei suinkaan ollut yhtenäinen luterilainen liike, vaan se jakoi Euroopan maantieteellisiin alueisiin eri uskonpuhdistajien vaikutuksen mukaisesti. Ja näiden seassa, sitten koko sillä alueella, esiintyi niin sanottua radikaalimpia uskonpuhdistajia, jotka halusivat palata kaikessa takaisin alkuperäiseen raamatulliseen oppiin. Ja heidän toimintansa seurauksena syntyi useita itsenäisiä kirkkokuntia, jotka olivat omaksuneet esimerkiksi upotuskasteen, jotkut sapatinkin. Näitä uskovia vainottiin ajoittain eri puolilla Eurooppaa, joten monet heistä etsivät uutta kotimaata Amerikasta. Ja suurin osa heistä, tai mä en tiedä oliko se nyt suurin osa, mutta se merkittävä osa heistä asettui nimenomaan Amerikan koillisosiin juuri sille alueelle, jossa milleriläinen herätysliike syntyi ja oli voimakkaimmillaan. Tämä alue oli lähes Suomen kokoinen. Juuri heidän opillisia käsityksiään esiintyi sitten siinä pienessä joukossa, joka yritti löytää itselleen yhteistä opillista pohjaa. Joten esimerkiksi upotuskasteen omaksuminen ei muodostanut minkäänlaista ongelmaa. Milleriläiset adventistithan olivat olleet kristittyjä, joten he uskoivat Jeesukseen ja uskoivat vanhurskauttamiseen uskon kautta, vaikka siinä ilmenikin korostuseroja. Kun etsittiin sitten uskon sisällölle yhteistä pohjaa, on ymmärrettävää, että korostus säilyi siinä, mikä heitä oli yhdistänytkin. Ja heidän täytyy vain löytää sitten yhteinen opillinen näkemys muista asioista. Olivat omaksuneet jo milleriläisessä herätysliikkeessä käsitteen nykyinen totuus. Se on se suora käännös siitä englantilaisesta termistä. Tämä esiintyy Raamatussa, tämä teksti, ja se merkitsee ajankohtaista totuutta. Meidän kirkkoraamattumme ilmaisee sen sanoilla, se totuus, joka on teille annettu. Se on toisen Pietarin kirjeen ensimmäisen luvun jae 12. Mä suuren pettymyksen jälkeiset vuodet kuluivat tältä pieneltä joukolta nyt uuden tilanteen vaatiman ajankohtaisen totuuden etsimiseen ja hyväksyttävän vastauksen löytymiseen. Yksi jo milleriläistä herätysliikettä jakanut oppi koski ihmisen tilaa kuolemassa ja kadotuksen luonnetta. George Storrs, niminen metodistikirkon pastori ja yksi milleriläisen herätysliikkeen voimahahmoja, oli omaksunut näkemyksen niin sanotusta ehdollisesta kuolemattomuudesta. Eli sen mukaan ihminen ei ole luonnostaan kuolematon, eli hänellä ei ole kuolematonta sielua, vaan kuolemattomuus saadaan Kristuksen kautta, Kristuksessa. Hän julkaisi parikin asiaa käsittelevää kirjasta, joissa hän perusteli tätä näkemystä. Liikkeen loppuaikoina useita tämän milleriläisen liikkeen johtohahmoja yhtyi hänen näkemykseensä, mutta valtaosa, mukaan lukien Miller, torjuivat opin. Kuolleiden tilaa koskeva oppi sai kuitenkin suurta kannatusta milleriläisen herätysliikkeen jälkeen syntyneiden kristillisten yhteisöjen keskuudessa. 1860 suoritetun tutkimuksen mukaan yli 80% heidän pastoreistaan uskoi ehdolliseen kuolemattomuuteen ja pahan lopulliseen hävittämiseen. Sapatin hyväksyminen oli ongelmallisempaa. Sapattikin tunnettiin jo milleriläisen herätysliikkeen keskuudessa. Seitsemännen päivän baptistiyhteisön jäsen Rachel Preston sai herätysliikkeeseen kuuluneen baptistisaarnaajan Thomas Preblen vakuuttuneeksi sapatin pyhittämisen tärkeydestä joskus kesällä 1844, eli vain muutamaa kuukautta ennen tätä suurta pettymystä. Ja tämä kirjoitti sitten sapatin pyhittämistä käsittelevän traktaatin. Ja se puolestaan sai sitten Joseph Batesin vakuuttuneeksi sapatin pyhittämisen tärkeydestä. Ja hän alkoi viedä sitä voimallisesti eteenpäin. Suurimmaksi osaksi juuri Joseph Batesin toiminnan vaikutuksesta pieni joukko lopulta omaksui seitsemännen päivän sapatin pyhittämisen. Tässä yhteydessä on tärkeää mainita se, että Bates liitti sapatin pyhittämisen nimenomaan ilmestyskirjan 14. luvun kolmannen enkelin julistukseen Jumalan käskyjen pitämisestä. Eli siinä on lähtökohta, tämä Jumalan sineetin ja pedon merkin, eli sapatin pyhittämisen ja lailla pakotetun sunnuntain pyhittämisen vastakkainasettelulle, joka oli jo siihen aikaan hyvin voimakkaasti esillä sen hetkisen sunnuntai-lakipainostuksen vuoksi. Milleriläisten keskuudessa sapatin pyhittämiseen tärkeyteen oli suhtauduttu yleensä kielteisesti. Kyllä heidät hyväksyttiin, mutta liikkeen vaikuttajajäsenet eivät nähneet sapatin pyhittämistä tärkeänä. Kysymys sapatin pyhittämisestä jakoikin sitten tämän herätysliikkeen jälkeisten uskovien joukon selkeästi kahteen ryhmään, jossa sapattia pyhittävät adventistit olivat selkeä vähemmistö. Ilmestyskirjan 14. luvulla oli ollut tärkeä asema milleriläisen herätysliikkeen sanomassa. He keskittyivät kuitenkin vain kahden ensimmäisen enkelin sanomaan. Hänen tuomionsa aika on tullut, merkitsi heille, Jeesus tulee takaisin. Sitten toisen enkelin sanomaan sisältö suuren Babylonin lankeamisesta, niin kuin se siinä englantilaisessa käännöksessä oli. Milleriläiset sovelsivat katolisen kirkon lisäksi myös muihin kirkkokuntiin, jotka olivat hylänneet heidän Jeesuksen paluuta koskevan julistuksensa ja erottivat heitä jäsenyydestään. Mä pieni joukko näki ensimmäisen enkelin sanoman uutisena. Jotain oli tapahtunut. Historia ei päättyisikään, vaan siirryttäisiin tuomion aikaan. Sen aikana taistelu uskollisuuden ja luopumuksen, hyvän ja pahan, Kristuksen ja saatanan välillä kärjistyisi ja lopulta huipentuisi dramaattiseen loppuratkaisuun. Tuomion täytäntöön panoon. Kolmannen enkelin sanomassa ennustettiin tulevan historian kehityksen suuntaa. Luen osan siitä. Ja heitä seurasi vielä kolmas enkeli, joka sanoi suurella äänellä, jos joku kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa sen merkin otsaansa tai käteensä, niin hänkin on juova Jumalan vihan viiniä, joka sekoittamattomana on kaadettu hänen vihansa maljaan. Ja sitten luen sen lopun. Tässä on pyhien kärsivällisyys niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon. Luen tämän vanhan kirkkoraamatun mukaan, koska se on ehkä kirjaimellisempi. Kamppailussa totuuden ja vääryyden, uskollisuuden ja luopumuksen välillä ratkaisevana tekijänä nähtiin Jumalan käskyt ja Jeesuksen usko. Ja että niiden vaaliminen vaatisi kärsivällisyyttä. Heille muovautui käsite suuri taistelu. Ja suuri taistelu alkoi jo ikuisuudessa, kapinalla taivaassa, ja jatkuisi siihen saakka, kunnes ihmisen lankeemuksesta maan päälle syntynyt tilanne saadaan ratkaistuksi Jeesuksen tulemuksessa ja sen jälkeisissä tapahtumissa. Jumalalla oli alusta lähtien ollut vain yksi pelastussuunnitelma, joka oli jälleen tullut uuteen vaiheeseen. Tässä suuressa taistelussa oli aiemminkin ollut erilaisia vaiheita. Jumala oli kutsunut Abrahamin Kaldean Uurista. Hänestä kasvaisi suuri kansa, jonka suuruutta kukaan ei voisi laskea. Sitten historian vaiheessa hänen jälkeläitensä joutuivat Egyptin orjuuteen. Mutta Jumala vapautti heidät Egyptin orjuudesta. Kutsui ja valitsi heidät omaksi kansakunnakseen, jota hän piti yllä sen luopumuksesta huolimatta, jotta luvattu Messias voisi syntyä sen keskuudessa. Ja sitten Paavali kirjoittaa, kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti tänne poikansa. He ymmärsivät, että Uuden testamentin seurakunta ja Vanhan testamentin Jumalan kansan historia, että tämä Uuden testamentin seurakunta on tämän Vanhan testamentin Jumalan kansan historiallinen jatkumo, jossa Jumalan käskyt ja Jeesuksen usko ovat Uuden testamentin seurakuntaa yhdistävä tekijä. Ja tässähän on kyse juuri samasta asiasta kuin alussa lukemassani kohdassa Paavalin kirjeestä efesolaisille. Heille tavallaan valkeni, että Vanhan testamentin profeetallinen ilmoitus ja Uuden testamentin apostolinen ilmoitus, molemmat käsittelivät samaa Jumalan suunnitelmaa pelastaa langennut ihminen Jeesuksen kautta. Ja heidän löytönsä oli se, että tässä suuressa taistelussa oli jälleen siirrytty uuteen vaiheeseen, viimeisen tuomion vaiheeseen, josta Daniel oli ennustanut luvuissa 7, 8 ja 9. He kokivat, että heillä oli jonkinlainen Johannes Kastajan tehtävä valmistaa tie Herralle, joka palaisi pian. Tämä pieni joukko ymmärsi milleriläisiä syvällisemmin sen, miten heidän tehtävänsä oli julistaa löytönsä ikuinen evankeliumi maan asukkaille, kaikille kansoille, heimoille, kielille ja maille, niin kuin tämä kohta Raamatussa kuuluu. He löysivät tehtävänsä, profeetallisen tehtävän. Lopulta sitten 1850-luvulla nämä heidän uskonsa peruspilarit alkoivat selkiytyä. Sitä oli edeltänyt, vuosia kestänyt järjestettyjen Raamatun tutkistelujen aika, jonka kuluessa he perusteellisten Raamatun tutkistelujen kautta lopulta löysivät vastauksensa. Pääaiheena näissä tutkisteluissa oli sapatin pyhittämisen tärkeys. Heidän etsimisensä perustana oli yksin Raamat. Yhden kokonaisuuden tästä heidän löydöstään muodosti taivaallisessa pyhäkössä alkanut uusi tutkivan tuomion vaihe ja sen valossa Jeesuksen toinen tuleminen. Tämä löytöhän oli tehty jo vuosina 1844-45. Ja nyt se hyväksyttiin sitten yhteisesti. Ja myös James White, joka ei ollut sitä omaksunut, hyväksyi sen 50-luvun puolivälissä. Sen mukana oltiin lopun ajassa, ja seuraava vaihe olisi Jeesuksen näkyvä tuleminen, joka olisi lähellä. Toisen muodosti Jumalan lain lopunajallinen merkitys ja erityisesti siihen liittyvän sapatin pyhittäminen viikon 7. päivänä. Tämä nousi ilmestyskirjan 14. luvun 3. enkelin sanomasta, tässä on pyhien kärsivällisyys, niiden jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon. Nämä kaksi asiaa muodostivat heille sen opillisen kokonaisuuden ytimen, jota he kutsuivat nykyiseksi totuudeksi. Tämän lisäksi heille sitten syntyi muun muassa vakaumus siitä, että lopun aikana ilmenee erityinen profetian lahja, ja että se ilmeni heidän keskuudessaan Ellen Whitein kautta. Sellaisten opillisten näkemysten hyväksyminen, jotka olivat yhteisiä toisten adventistien kanssa, kuten uskovien kaste ja kuolleiden tila, se ei tuottanut heille vaikeuksia. Ensimmäisten vuosikymmenien aikana löydetty yhteinen opillinen näkemys oli lähinnä tämmöinen yleisnäkemys siitä, miten heidän hyväksymänsä opit muodostavat semmoisen kiinteän ja toisiinsa liittyvän kokonaisuuden. Jo niihin aikoihin pienen joukon ulkopuolelta alettiin esittää epäilyjä siitä, että erityisesti oppi pyhäköstä perustuisi Ellen Whitein näkyihin. Ellen Whitein rooli tämän opillisen rakenteen muotoutumisvaiheessa oli olematon. Hän itse sanoo, että ei kyennyt seuraamaan veljien argumentointia heidän tutkiessaan Raamattua. Ja myös kirkkomme varhaiset johtohahmot torjuivat päättäväisesti väitteet siitä, että Ellen White olisi ollut vaikuttamassa heidän opillisten näkemystensä syntyyn. Se nousi Raamatusta, yksin Raamatusta. Ellen Whitein rooli nousee näkyvämmin esille vasta sitten myöhemmässä vaiheessa. Hän sai näkyjä, jotka osaltaan vahvistivat heidän Raamatusta löytämiensä opillisten löytöjen oikeuden. Hänen vaikutuksensa korostui myös siinä, että hän pyrki pitämään myöhemmän opillisen keskustelun oikeilla raiteilla. Mä heidän tilanteensa huomioon ottaen on jotenkin ymmärrettävää, että korostus keskittyi opillisiin asioihin. Tässä keskustelussa oli aivan ilmeisesti lähes täysin unohtunut kristinuskon ydin, Jeesuksen merkitys pelastuksessa. Se saattoi tapahtua siksi, että sitä pidettiin itsestäänselvyytenä. Mutta syynä saattoi olla myös se, että sekä Joseph Batesillä että James Whiteilla oli Christian Connection-nimisen seurakunnan tausta. He olivat olleet sen jäseniä, James White jopa sen vihitty pastori. Ja tämä Christian Connection oli areiolainen seurakunta, jossa ei uskottu kolmiyhteiseen Jumalaan, eikä siis Jeesuksen jumaluuteen. Juuri Joseph Bates oli aivan keskeinen hahmo opillisten näkemysten formuloinnissa. Ja ainakin alkuvaiheessa hän keskittyi lähes täysin sapatin korostamiseen. Hän oli sitä mieltä, että sapatin pyhittäminen pelastaa ihmisen. Siksi oppi näissä tässä pienessä joukossa nousi ainakin aluksi esille voimakkaammin kuin Jeesus persoonana. Ellen Whitein vaikutus tämän korostuksen muuttumiseen on aivan ilmeinen. Hän korosti sitä, että meidän on kiinnitettävä katseemme Jeesukseen. Meidän pelastuksemme on hänessä. Sen ymmärtäminen ja hyväksyminen noin yleisemminkin, että ihminen pelastuu ja vanhurskautetaan pelkästään uskon kautta, kesti adventtikirkossa kymmeniä vuosia. Ratkaisevana käänteenä pidetään vuonna 1888 Minneapolisissa pidetyn kirkon yleiskokouksen hyväksymää näkemystä vanhurskauttamisesta uskon kautta. George Knight on kiinnostavasti todennut, että adventtikirkon nykyisinkin omaksumat perustotuudet, Jeesuksen toinen tuleminen, sapatti, ihmisen tila kuolemassa ja oppi pahan lopullisesta hävittämisestä ja lopulta jossain määrin jopa Jeesuksen ylimmäispapillinen palvelus taivaallisessa pyhäkössäkin, ovat siirtyneet meidän kirkkoomme niiden löytöinä, jotka eivät olleet kirkkomme jäseniä. Hiram Edson, joka sai pettymyksen jälkeisenä päivänä näynomaisen oivalluksen Jeesuksen siirtymisestä taivaallisen pyhäkön kaikkein pyhimpään, hän oli meidän kirkkomme jäsen. Mutta mä varsinainen teologinen esitys siitä ei ole hänen käsialaansa. Sen laati hänen kanssaan siellä ollut Owen Crozier, joka oli toimittaja ja laati sen sitten Edsonin ja Haanin kanssa kuukausia kestäneiden raamatun tutkistelun jälkeen Haanin kotona. Crozier ei koskaan liittynyt sapattia pyhittäviin adventisteihin. Itse asiassa hän sitten lopulta luopui myös pyhäkköä koskevasta opetuksestaan. Haan otti vastaan sapattitotuuden, mutta myöhemmin ilmeisesti luopui siitä. Itse asiassa viittauksia taivaalliseen pyhäkköön liittyvän ja adventtia edeltävän tuomion merkitykseen esiintyi jo milleriläisen herätysliikkeen keskuudessa. Sitä vain ei osattu johdonmukaisesti soveltaa loppuun asti. Olihan tämä 22.10.1844 suuri sovituspäivä, Jom Kippur. Voidaankin sanoa, että nämä opit eivät olleet varsinaisesti pienen joukon löytöjä. Ne olivat heidän valintojaan. He omaksuivat nämä opit tutkittuaan niitä perusteellisesti Raamatun valossa. Se, miten tämä pieni joukko lopulta sitten järjestäytyi viralliseksi seurakunniksi ja kehittyi sitten lopulta maailmanlaajuiseksi kirkoksi, ansaitsee minusta lyhyen kertauksen. Tämä milleriläinen herätysliike valitsi loppuun asti pysyä kristilliset yhteisöt ylittävänä herätysliikkeenä. Se ei järjestäytynyt. Kun liike pettymyksen jälkeen sitten hajaantui, niin yleinen ilmapiiri siihen kuuluneiden uskovien keskuudessa oli, että järjestäytyminen seurakunnaksi merkitsee liittymistä Babyloniin. Milleriläiset hän katsoivat, että heidät hylänneet kirkot kuuluivat ilmestyskirjan Babyloniin, ja järjestäytymisestä seurakunnaksi seuraa vain kirous. Ja tämä ilmapiiri vallitsi myös siinä pienessä joukossa, joka oli kasvanut 1850-luvun jälkeen jo suureksi joukoksi. Tämän joukon keskuudessa alkoi kuitenkin ilmetä ongelmia, jotka johtuivat juuri järjestäytymättömyydestä. Tämmöinen yhteisöllinen omistusoikeus ja sen toimintaan liittyvä vastuullisuuden järjestäminen olivat ongelmallisia. Kukaan ei pystynyt kontrolloimaan sitä, kuka sai puhua ja mitä. Villit opit ja hurma henkisyys rehottivat ja aiheuttivat ongelmia. Ellen ja James White ja Joseph Bates puhuivat voimakkaasti järjestäytymisen puolesta. Monet vastustivat. Muun muassa Storrs sanoi James Whiteille, että siitä tulee Babylon. Ja James White vastasi, että tämä joukko on jo täydellinen Babylon. Raamatussahan seurakunta esitetään järjestäytyneenä, näkyvänä yhteisönä, joka valvoo opetustaan ja valitsee johtajansa. Seurakunnalla on jäsenistönsä ja jäsenet ovat vastuussa seurakunnalleen omasta uskostaan ja käyttäytymisestään. Seurakunta on Kristuksen näkyvä ruumis, johon liitytään. Lopulta sitten 1860-luvun alussa sapattia pyhittävät adventistiryhmät eri paikkakunnilla alkoivat järjestäytyä seurakunniksi ja piirikunniksi. Mallia tässä otettiin metodistikirkosta. 1863 kirkkomme tilaston mukaan seurakuntia oli 125 ja piirikuntia 6. Jäseniä oli noin 3500 ja työntekijöitä 30. Yhteisestä sopimuksesta nimeksi valittiin 7. päivän adventistiseurakunta. Sen katsottiin parhaiten edustavan heidän uskoaan. Mä seurakunnan opillinen rakenne laajeni sitten uusien korostusten ja opillisen täsmentämisen myötä. Tämä adventtikirkko on kuitenkin määrätietoisesti kieltäytynyt laatimasta itselleen sellaista uskon tunnustusta, joka olisi lopullinen. Ja siksi myöskään nämä nykyiset perusluonteiset opinkohdat eivät ole lopullisia. Jos on tarvetta ja pyhä henki niin johtaa, niin niihin voidaan palata pääkonferenssin yleiskokouksessa. Jäsenmäärän laajetessa organisaatio muodostui sitten nykyisesti. Tällä pienellä joukolla ja myöhemmin järjestäytyneellä adventtikirkolla on alusta asti ollut yksi selkeä olemassaolon peruste, ja se on lähetystyö. Julistaa kaikkialla maailmassa sanomaa Jeesuksen pikaisesta takaisin tulosta. Sillä tavalla ja siinä ilmestyskirjan 14. luvun 3 enkelin viitekehyksessä, jonka he olivat löytäneet milleriläisen herätysliikkeen hajoamisen jälkeisinä vuosina. Juuri selkeäksi nähdyn ja määritellyn lähetystehtävän toteuttaminen saneli tämmöisen keskittyneen organisaatiorakenteen tarpeen. Sen avulla kyetään valvomaan lähetystehtävän toteutumista ja sisältöä tehokkaimmin. Se edellytti myös yhteisen opillisen rakennelman hyväksymistä ja säilyttämistä. Sen ja yhtenäisyyden vaaliminen onnistuu näin tehokkaasti. Tällainen esitys tai puhe on oikeastaan pakko päättää meidän kirkkomme perustajista tunnetuimman Ellen Whitein lähes testamentin kaltaisiin sanoihin. Meillä ei ole mitään pelättävää tulevaisuudestamme, ellemme unohda tietä, jota Herra on meitä johdattanut, emmekä hänen opetuksiaan menneestä historiastamme. Kiitoksia.